Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին ժամերին կտրուկ սրվել է իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ինտենսիվ արկակոծման մասին։ Նախագահական ընտրություններից 3 օր անց Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է իշխանության փոխանցման գործընթացը հեռացող նախագահից ընտրվածին։ 3 երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Դոնալդ Թրամփը և Բարակ Օբաման։ Հայաստանում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշները նոր հակառեկորդներ են սահմանում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը հասել է 10-ամյան վազագույն ցուցանիշին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացվում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչպես անցած գիշերվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր առավոտվանից շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը շարունակում է իրականացնել սադրիչ գործողություններ, այս մասին հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, մասնավորապես ժամը 12:15-ից սկսած հակառակորդը 60 և 82 մմ անոց ականանետերից արկոծում է Թալիշի և Յարմջայի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, նաև փոխանցում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բելարուս։ Էրդողանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ Մինսկում քննարկելու է թուրք-բելարուսական հարաբերությունները, տարածաշրջանային գործընթացները, երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը խոսել է իր առողջական վիճակից և վստահեցրել, որ այժմ իրեն լավ է զգում, փոխանցում է Կազինֆորմ պետական գործակալությունը։ Մեկ ամիս առաջ, երբ ես բուժվում էի մրսածությունից, ստիպված էի հայտարարել այդ մասին, քանի որ միջազգային միջոցառումներ ենք չեղարկել Ադրբեջան և Հայաստան նախատեսված այցերը, ասել է Նազարբայևը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը CDF հեռուստաընկերության եթերում կոչ է արել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ դիրքորոշում որդեգրել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսակցություն չի կարելի մոռանալ նրա ոչ Ղրիմի բռնակցումը, ոչ էլ Հալեպի ռմբակոծումը։ Ֆրանսիայի նախագահի իմպիչմենտի մասին Վանաձևի նախագիծը ներկայացվել է երկրի գործադիր մարմնին։ Ֆրանս պրեսը վկայակոչելով փաստաթղթի տեքստը նշում է, որ դրա հեղինակները որպես պատճառ մատնանշում են նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից պետական գաղտնիքի կոպիտ խախտումը։ Խոսքը մասնավորապես նրա որոշ հայտարարությունների մասին է, որոնք տեղ են գտել անցած ամիս լույս տեսած նախագահը չպետք է այդ մասին խոսի գրքում։ Դրանում հրապարակված է Ֆրանսիայի ղեկավարի 61 հարցազրույց։ 82 տարեկանում մահացել է կանադացի հայտնի երգիչ երգահան Լեոնարդ Կոենը, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք։ Կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացվող արկակոծման մասին։ Կարելի ասել, որ սա գործի դրված զինատեսակների և դրանց կիրառման ինտենսիվության առումով ամենալուրջ սրացումն է ապրիլին ծավալված մարտական գործողությունը։ Շփման գծում վերջին ժամերին ցավալված իրադարձություններին հետևում է Արուս Հակոբյանը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 գիշերվային սկսած ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմնջայի ուղություններով տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ղարաբաղյան կողմի համաձայն հատկապես ինտենսիվ արկակոծության են ենթարկվում Յարմնջա գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնարկում են պատասխան գործողություններ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ արկերը գյուղի բնակելի տարածքում չեն ընկել, իսկ գյուղի դիրքերի ուղությամբ այժմ էլ շարունակում են կրակել։
Կա կրակոցներ, կա էս պահի դրությամբ էլ կա կրակոցներ, բայց ոչ բնակավայրի վրա, այլ մի քիչ ավելի շատ առաջնագծի։ Այդ ուղղության վրա, Թալիշի ուղղության վրա, բայց ավելի շատ առաջնագծում։
Գյուղապետի խոսքով գյուղում այժմ միայն տղամարդիկ են բնակվում, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերին անգամ իրենց համար է վտանգավոր գյուղում մնալը։
Գիշերը դրելի ինչ որ բավականին վտանգավոր է տղամարդու համար։ Իսկ մնում ան դեպքի գնացակատային գծից, ասենք 2 կիլոմետր հեռուն ընտանիքով բնակ։ Դե կան մի քանի հոգի, ասենք գյուղացիներից, որ գործի բնույթի հետ կապված գյուղում մնում են, ասենք խոսքի մի քանի հոգով մի առանձնատան, մի քանի հոգով, մի քանի տղամարդ մի առանձնատան մնում են այդտեղ։
Վիլեն Պետրոսյանը նաև վկայեց, վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններն ակտիվացել են, ասում է, ապրիլյան պատերազմից հետո ականանետի մասին խոսք չկար, բայց այսօր այն կիրառել են։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արցուն Հովանսյանը նույնպես ընդգծեց վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը։
Մեն Թալիշի ճուշուկ կամպելայը ամմադաբար շամմադած նախորդ շաբաթների ակտիվություն։
Վերջին օրերին հանրային լայն քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական բանկի և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղ ծրագիրն է, որի նպատակն ըստ հեղինակների մարտական գործողությունների և մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատներին, ինչպես նաև ծանր վիրավորվածներին տրվող ապահովագրական վճարի ավելացումն է։ Այդ նպատակով նախատեսվում է Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձերից ամսական հազարական անդրամ գանձել։ Երևանյան պարբերականներից մեկի հետքի նախնական հաշվարկներով այդպիսով քաղաքացիներից տարեկան կարող է շուրջ 6 միլիարդ դրամ հավաքագրվել։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի համոզմամբ այն քաղաքացիները, ովքեր համեմատաբար բարձր աշխատավարձ են ստանում, ամեն ամիս ավելի շատ վճարումներ պետք է կատարեն հատուկ ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Հիշեցնենք, երեկ կառավարությունը հավանություն տվեց և խորհրդարան ուղարկեց զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման օրենքի նախագիծը, որը վերաբերելու է այն զինծառայողներին, ովքեր կվիրավորվեն կամ կզոհվեն 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Այդ նպատակով ըստ նախագահ գծի քաղաքացիները ամսական պետք է 1000 դրամ վճարեն հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Չի բացառվում, սակայն, որ որոշ դեպքերում այդ 1000 դրամը կրկնապատկվի։ Ամեն դեպքում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե ինքը խորհրդարանում օրինագծի քննարկման ժամանակ նման առաջարկությամբ հանդես կգա։
Ես օրինակ կողմ եմ իմ աշխատավարձից գանձվի ենթադրենք 5000 դրամ, քանզի թե 5 հոգի հետ 60-70,000 դրամ ստացող։ Միգուցե ես նման առաջարկությամ նաև կփորձեմ հանդես գալ։
Կամավորության սկզբունքը ոչ պահպանվի։
Ոչ, որպեսզի ավելի բարձր աշխատավարձ ստացողները մի փոքր ավելի շատ վճարեն։
Նշենք, որ կառավարության այս նոր նախագիծը, որը պարտադրելու է աշխատող քաղաքացիներին վճարվող հարկերից զատ ամսական ևս 1000 դրամ վճարել հատուկ հիմնադրամին, լայն քննարկումների առիթ է դարձել։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում հաճախ է բարձրացվում այն հարցը, որ քաղաքացիների գրպանից այդ գումարները վերցնելու փոխարեն անհրաժեշտ է թալանածը ետ բերել և այդ գումարները բանակին հատկացնել։ Մասնավորապես Facebook-ի իր էջում հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ով հաճախ է անդրադառնում բանակի խնդիրներին գրել է։ Մեջբերում եմ, փողի տեղը շատ լավ գիտեք, հայտնի է, թե ով որքան է թալանել բյուջեից, հայտնի է, թե ով որտեղ ունի առանձնատներ, հյուրանոցներ, կազինոներ, բնակարաններ, և խոսքը նրանց Հայաստանի ունեցվածքի մասին չէ։ Այդ հազարական դրամները հավաքելու փոխարեն թալանածը հետ բերեք և դրեք բանակի վրա, գրել է Բաղդասարյանը։ Իշխող հանրապետականի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը միջդեռ նշում է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլ խնդիր է։
Մենք երկու հստակ բան պետք է տարանջատենք. կոռուպցիա, փոշիացող գումարներ և այլ սրանք այլ խնդիր են։
Երևանյան պարբերականները եւս ակտիվորեն անդրադառնում են կառավարության այս նոր նախաձեռնությանը, հերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել իշխանությունների նախաձեռնած զոհված եւ հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու նոր ծրագիրը։ Ժամանակը գրում է. Ընդհանրապես Հայաստանի զինված ուժերի հանդեպ ուշադրությունը եւ արժանի փոխհատուցումները հասարակության պարտքն են, սակայն այստեղ գործունենք բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակի հետ։ Մի քանի տարի առաջ այդ նույն իշխանության կայացրած որոշման արդյունքում Հայաստանի հասարակությունը 2-3 տարի շարունակ միլիարդավոր դրամներով ըստեյության սնեց ինչ որ մարդու կամ մարդկանց գրպանը ճանապարհային երթևեկության տուգանքների տեսքով։ Հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը և պարզվեց, որ Հայաստանի պաշտպանական բնագծերը պահողզին ծառայողները ապահոված չեն տարական նյութատեխնիկական պայմաններով, ինչը հանգեցրեց զոհերի և վիրավորների։ Այդ ընթացքում հասարակությունը տեսնում էր, թե ինչքան ապահովված է այն իշխանությունը, որը պետք է որ ապահովեր այդ բնագծերն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Այս պարագայում հարց է առաջանում. քաղաքացիների համար սահմանվող նոր պարտադիր վճարները խնայողություն կամ նվիրաբերում են զինվորի համար, թե այն բանի, որ իշխանությունը շարունակի այդ քողի ներքո իր հարմարավետ ու շքեղ կյանքը։ Սա մի հարց է, որի պատասխանը ներկայացվող օրինագծում գոյություն չունի, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը։ Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած ինծարայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող նյութական աջակցությունն իհարկե վաղուց էր պետք կտրուկ մեծացնել։ Սա քննարկման ենթակա չէ, բայց իշխանություններն, այսպես ասենք, այնքան էլ ազնիվ չեն վարվում, դրա համար բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ գանձելով երևի մտածել են նպատակն այնպիսին է, որ հազիվ թե որևէ մեկը բարձրաձայն դժգոհի ու այդ ճանապարհն են ընտրել։ Հարցին նայենք այլ տեսանկյունից. Եթե բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ է գանձվելու, դա փաստորեն լրացուցիչ հարկ է, բայց մյուս կողմից էլ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հարկերը որոշակի տրամաբանություն ունեն, այն է, շատ վաստակողը շատ է վճարում, քիչ վաստակողը քիչ։ Իսկ այս նոր հարկատեսակի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի գործում, որովհետև ստացվում է, որ ասենք ժեկի հավաքարարը, խոշոր ընկերության գործադիր տնօրենն ու օլիգարխները նույն հազարական դրամը պիտի վճարեն։ Այդպես վարվում են պետություն ու կանոնավոր բանակ չունեցող ժողովուրդները։ Սա է ազգ բանակ կոնցեպցիան։ Եթե այդպես է, ավելի լավ է կոնցեպցիայի անունը դնել «Ժողովուրդ ջան, պետություն չկա, դուք ձեր գլխի ճարատեսեք»,» հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակ թերթը ևս անդրադառնում է խնդրին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Շարքային քաղաքացու գրպանամտնելը մեզ մոտ կարծես հին բարի ավանդույթ է դառնում. Սկզբում Հայաստան հիմնադրամն ու ամենամյա հեռուստամարաթոններն էին, ապա արագաչափերն ու կարմիր գծերը։ Հիմա այլ որոշել են բանակում զոհվածների և վիրավորների փոխհատուցման խնդիրները դնել շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Սակայն այդ նույն քաղաքացիներին ոչ ոք չի հարցնում. «Համաձայն եք արդյոք մեր պետության վարած քաղաքականությանը, հսկայական պետական ապարատ մեծաթիվ ոստիկանություն պահելուն»,» գրում է հրապարակն ու շարունակում. «Շատերեք խուսափենք քննադատել այս օրինագիծը. Խնդիրը նուրբ է և դեմագոգիայի պարարտ այստեղ, բայց ոմանք չեն վախենում արտահայտվել»,» ռազմական փորձագետ իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանն օրինակ ասում է. «Ուզում եմ հարց տալ, ով է սպանում զինվորներին»։ «Սպանում է պետությունը, որովհետև բանակում համատարած կոռուպցիա է տիրում. Սպանությունները որակվում են ինքնասպանություններ, անմեղ զինվորները հայտնվում են բերդում. Պետությունը սպանում է զինվորին ու մեզ ասում է՝ գումարը դուք տվեք, ոչ թե դատախազը, քննիչը, ՊՆ հանցագործները և կոռուպցիոներները, հենց նրանցից է պետք վերցնել»,» իրավապաշտպանի այս խոսքերն է մեջբերում հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ կուսակցության համագումարի անցկացման ժամկետը պայմանավորված է նաև Գագիկ Ծառուկյանի որոշման հետ. Վերադառնալու է նա ակտիվ քաղաքականություն, թե ոչ»։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ պատասխանելով քաղաքականություն վերադառնալու վերաբերյալ հարցին, Ծառուկյանը հայտարել էր, որ եթե իրեն շատ խնդրեն, կբացի փակած գիրքը։ Մեր այն հարցին, թե ով պետք է Ծառուկյանին խնդրի, Լյովա Խաչատրյանը պատասխանեց. «Միանշանակ ժողովուրդը չէ, իշխանական համակարգը. Ժողովուրդը երբեք չի կարող խնդրել, ժողովուրդը որոշում է, պահանջում, պարտադրում է»,» հայկական ժամանակ թերթի հետ զրույցում ասում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսանք երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Դատարով պաշտոնական վիճակագրությունից հայաստանյան տնտեսությունը շարունակում է նոր հակառեկորդներ սահմանել, այս անգամ խոսքը արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների մասին է, որոնց ծավալը վերջին տարիներին անշեղորեն կրճատվում էր։ Նշեմ, որ մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը սկսեց 2008-2009 թվականների միջազգային ճգնաժամի պայմաններում, հետագայում իրավիճակը կարծես սկսեց փոքրինչ շտկվել, 2013-ին փոխանցումների ծավալը նույնիսկ աճեց։ 2014 թվականից սկսած, սակայն, մասնավոր անձանց կողմից Հայաստան կատարվող փոխանցումները կրկին նվազեցին։ Օրինակի համար, եթե 2014-ի հունվարին Հայաստան էր փոխանցվել շուրջ 122 միլիոն դոլար, ապա հաջորդ տարվա 2015-ի նույն ամսում այդ ցուցանիշն արդեն 72 միլիոն էր։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Այս տարի Հայաստան ուղարկված մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը նվազագույնն է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Նման ցուցանիշ չի գրանցվել անգամ ճգնաժամային 2009-ին և դրան հաջորդած տարում։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ֆիզիկական անձանց արտերկրից փոխանցել են 1 միլիարդ 61 միլիոն դոլար, ինչը ոչ միայն պակաս է 2015 թվականին եւ դրան նախորդած տարիների ցուցանիշից, այլև վատագույնն է 2007 թվականից սկսած։ Այս տարվա ցուցանիշին մոտ է 2010 թվականին, երբ Հայաստանում բնակվող մարդկանց առաջին 9 ամիսներին ուղարկել էին 1 միլիարդ 101 միլիոն դոլար, սակայն 2019 նախորդել էր 2009 թվականի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների ավելի քան 2/3 ուղարկվում է Ռուսաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից, բայց եթե 2009 թվականի ճգնաժամից եւ տրանսֆերտների անկումից հետո ԱՄՆ-ից հոսող գումարն աստիճանաբար աճում է, ապա նախորդ տարիներին շարունակաբար կրճատվել են Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները։ Ռուսաստանից հոսող գումարները կրճատվում են արդեն 3-րդ տարին, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմելով 639.5 միլիոն դոլար։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանի համար տրանսֆերտները արտարժույթի թիվ 1 աղբյուրն են եւ դրանց նման կրճատվելը բացասական լուրջ ազդեցություն կթողնի մեր երկրի տնտեսության վրա։
Նախորդ տարիների տնտեսական ամբողջ զարգացման տրամաբանությունը կամ տնտեսության տրամաբանությունը խարսված է եղել տրանսֆերտների հետ, այսինքն տնտեսական քաղաքականության իմաստը հետևյալն է եղել. ունեն տրանսֆերտներ, տրանսֆերտները գալիս են հիմնականում Ռուսաստանից կամ հիմնականում Ռուսաստանից եւ տրանսֆերտների հիման վրա մարդիկ այստեղ հնարավորություն են ստանում իրենց անդրաժեշտ կենսական անդրաժեշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ստանալ եւ դրա համաձայնի տնտեսության լոկոմոտիվ ոնց որ դարձել հենց տրանսֆերտները։
Հայաստանի ամենաերկարատև եւ թանկարժեք շինարարություններից մեկի ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի ճակատագիրը մոտ ապագայում կարող է որոշակի անալ կառավարության երեկվանիստի ընթացքում կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Վարդան Հարությունյանն առաջարկեց այս թանկարժեք եւ առայժմ անավարտ շինությունը հանել ՊԵԿ-ի հաշվեկշրից։ Հիշեցնեմ, դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք 2011-ին մեկնարկած շինարարության վրա ՊԵՏ բյուջեից ծախսվել է 16 միլիարդ դրամ անկախ փորձագետների կարծիքով, սակայն ծախսերի ծավալը պաշտոնական փաստաթղթերում միտումնավոր կերպով փոխվել է։ Հարկահավաքների Դիլիջանյան կենտրոնի ճակատագրով հետաքրքրվել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության որոշման պետ եկամուտների կոմիտեի կազմից պետական գույքի կառավարման վարչությանը երեք փոխանցված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը առաջիկայում կամ կվաճառվի կամ կտրվի վարձով, բայց նախ պետք է պարզեն, թե որն է միլիոնավոր դրամների պետական ներդրմամբ կառուցված շենքը տնորինելու ավելի ընդունելի տարբերակը, տեղեկացան գույքի կառավարման վարչությունից։ Վերջին տարիներին թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի կառուցման շուրջ եղած զարգացումներին հետևած տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով պետությունն իսկապես այդ կենտրոնի կարիքը չուներ։
Իհարկե պաշտոնապես ասել եմ, որ 16 միլիարդ ծախսել են այդ շենքի վրա, ու հիմա շենքի հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 12 միլիարդ։ Այստեղ արդեն տարօրինակ բանկա, բայց իրականում շենքի վրա ծախսվել է շատ ավելի շատ գումար, ու այդ գումարների, այսպես հոսքը հետևելու որևէ տարբերակ չկա, որովհետև այդտեղից այդ գումարներն են ծախսվել պետ եկամուտների կոմիտեի հատուկ հաշվի։ Խոսքով ինքը շատ այսպես մութ օբյեկտ է։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, վերջին 6 տարիներին պետական ավելի քան 33 միլիոն դոլարի ներդրմամբ կառուցված այդ հաստատությունը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել ոչ միայն այն պատճառով, որ հայտնի չէր, թե ուսումնական կենտրոն ունենալն ինչու էր ֆինանսների նախարարության համար կարևոր, այլև այն պատճառով, որ շենքի համար գնում էին շուկայում եղած ամենաթանկ գույքն ու սպասքը՝ սիգարի կտրիչներից մինչև բամբակի տարաներ։ Այս ծրագրի նախաձեռնողներից նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կենտրոնի կառուցման նպատակահարմարության հետ կապված մինչ օրս լիարժեք բացատրություն չի ներկայացրել։
Տնտեսության բոլոր ճյուղերից, հա, շինարարությունը ամենամեծ ստվերային հատվածն ունի։ Կարող ենք ենթադրել, որ նպատակը դա է եղել, այսինքն իրականում ծախսվել է շատ ավելի քիչ, այն մնացածը գերպանվել է, դրանք ենթադրություններ են կարելի հանել։
Բայց մենք
հոգեբանությունը, հա, ասենք մարդ ու մտքով է դա անցել, դա պետք գտնել։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված կացությունն է, արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ իշխանության փոխանցումը հեռացող նախագահից ընտրվածին մեկնարկել է 3 երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Բարակ Օբաման և Դոնալդ Թրամփը, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սպիտակ տանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և նորընտիվ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այդպիսով սկսելով իշխանության հարթ փոխանցման գործընթացը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպմանը քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահ Օբաման մասնավորապես ասել է.
We talked about foreign policy, we talked about domestic policy,
Մենք զրուցել ենք արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության շուրջ, եւ ինչպես ասել էին նախորդ օրը, իմ թիվ 1 առաջնահերթությունն է առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում դյուրացնելու իշխանության փոխանցումը ապահովելու համար, որ նորընտիր նախագահը հաջողության հասնի։ Օբաման ասել է, թե ոգևորված է, որ ընտրված նախագահ Թրամփը հետաքրքրություն ունի, ցանկանում է աշխատել իր թիմի հետ հզոր երկրի դիմաց ծառացած շատ խնդիրների շուրջ։
And I believe that it is important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences.
Կարծում եմ բոլորիս համար հիմա կարևոր է անկախ բուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական նախապատվություններից միավորվելու, միասին աշխատել մեր դեմ կանգնած շատ խնդիրները լուծելու համար, ասել է Օբաման։ Թրամփը ասել է, որ հանդիպանը քննարկել են տարաբնույթ շատ հարցեր, որոնց մի մասը հրաշալ էին, մի մասը դժվարին։
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ որոշ տարաձայնություններ դեռ մնացել են, հանդիպմանը ոչ բոլոր տարբերություններն են հարթվել։ Չի բացառվում, որ Օբաման և Թրամփը նորից հանդիպեն։ Հանդիպումից բացի նաև նշեմ, որ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թրամփի քարոզարշավի կայքից 3 հեռացվել են նախընտրական շրջանում հանրապետական թեկնածուի որոշ վիճահարույց, աղմկահարույց արտահայտություններ։ Մասնավորապես մահմեդականներին Միացյալ Նահանգներ մտնելը արգելելու մասին նրա հայտարարությունը, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարցերով Փարիզի գագաթաժողովի համաձայնությունը չեղարկելու խոստումը հանվել են, հեռացվել են Թրամփի քարոզարշավի կայքից։ Այսօր արդեն Թրամփի վարչակազմի հնարավոր նշանակումների եւ իշխանության անցումը ապահովող խմբի անդամների մասին ոչ պաշտոնական լուրեր են շրջանառվում, ըստ Wall Street Journal-ի հրապարակման անցումային խումբը ղեկավարում է Նյու Ջերսի նահանգապետ Քրիս Քրիստին։ Ըստ առանձին ոլորտների պատասխանատունների, անվտանգության հարցերը համակարգում է նախկին կոնգրեսմեն Մայքլ Ռոջերսը, պաշտպանության հարցերը պաշտոնաթող գեներալ լեյտենանտ Ջոզեֆ Քեյթ Քելոգը, ով նախընտրական շրջանում Թրամփի խորհրդականներից էր, ֆինանսական հարցերը Ուիլյամ Ուիլթոնը, իսկ միգրացիայի հարցերը Ալաբամայից սենատոր Ջեֆ Սեշենսը, ով նախկինում հանդես էր գալիս միգրացիոն օրենսդրությունը խստացնելու օգտին։ Ըստ Wall Street Journal-ի անցումային խումբը աշխատում է Սպիտակ տնից ոչ հեռու Փենսիլվանիա պողոտայի վրա։ Ինչ վերաբերում է Թրամփի վարչակազմում ապագա հնարավոր նշանակումներին, ապա Reuters-ը վկայակոչելով Թրամփի թիմի աղբյուրները հաղորդում է, որ Թրամփի վարչակազմի ղեկավար հնարավոր է նշանակվի Հանրապետականների ազգային հանձնաժողովի նախագահ Ռինս Պրիբուսը։
Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնում ընտրությունը, սակայն ամերիկացիների մի զգալի մասը որպես իսկական ողբերգություն են գալել։ Առաջին անգամ վերջին մի քանի տասնամյակներում հազարավոր ամերիկացիներ փողոց են դուրս գալիս փաստորեն ողոքելով ազատ վարդար ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Բողոքի հիմնական ակցիաները Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում են, որոնց բնակիչների ճնշող մեծ ամասնությունը 3 շաբթի օրը նախապատվությունը տվեց Հիլարի Քլինտոնին։ Իրադրությունը սրվել է հատկապես Օրեգոնի խոշորագույն Պորտլենդ քաղաքում, այստեղ ի դեպ Դոնալդ Թրամփը քվեների ընդամենը 17%-ներ ստացել, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում երկրորդ օրն է նորընտիր նախագահի դեմ ցույցերը չեն դադարում։ Լոս Անջելեսից Բոստոն հազարավոր ամերիկացիներ փողոց են դուրս գալիս, մտավախություն հայտնելով, թե աղմկահարույց հայտարարություններով հայտնի Դոնալդ Թրամփը կարող է սահմանափակել ամերիկացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Նա մեկնե, որ փորձում է մեկ հարվածով լրացնել, որքան հնարավոր է շատ մարդկանց։ Նա վիրավորել է ինձ նման հաշմանդամություն ունեցողներին, տարբեր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչների կանանց, նրա հաղթանակը հիմա ուղղակի անհավանական է։
They ask
Ես դասավանդում եմ ներգաղթյալների դպրոցում եւ իմ բոլոր աշակերտները 3 ինձ միևնույն հարցն էին տալիս. Արդյոք մենք պատրաստվում ենք վտարել նրանց Ամերիկայից։ Ոչ, ոչ, որովհետեւ սերը հաղթում է ատելությանը։ Ոչ ռասիզմին, ոչ խտրականությանը, առանց ներգաղթյալների Թրամփն ինքը կին չեր ունենա, հայտարարում են նորընտիր նախագահի դիմախոսները։ Մինչ այս պահը ցույցերը հիմնականում խաղաղ են բացառությամբ Փորտլենդի։ Օրեգոնի խոշորագույն այս քաղաքում ըստ ոստիկանության Թրամփի դեմ ակցիան վերածվել է անկարգությունների։ Ցուցարարները գործի են դրել պայթուցիկ նյութեր, քարեր նետել ոստիկանների ուղությամբ, մեքենաներ այրել։ Ի պատասխան իրավապահները արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշներ են կիրառել, ձերբակալվել է առնվազն 26 ցուցարար։ Հաղորդում է, որ որոշ քաղաքներում նաև բախումներ են արձանագրվել Թրամփի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Ինքը ընտրյալ նախագահը վստահ է, իր դեմ սկսված այս հանրահավաքները ոչ միայն անարդար են, այլև ուղղորդված։ Մենք հենց նոր ենք ավարտել բաց և հաջողակ նախագահական ընտրությունները, և հիմա մամուլի դրդմամբ պրոֆեսիոնալ ցուցարարները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Սա շատ անարդար է, Twitter-ում գրել է Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մրցակից դեմոկրատական ճամբարում միջդեռ Թրամփի դեմ ցույցերը անսպասելի չեն համարում, միաժամանակ ընդգծելով, դրանք պետք է բացառապես խաղաղ լինեն։ Ամերիկայում խոսքի ազատությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ, և նախագահ Օբաման վստահ է, որ այդ իրավունքը պետք է պաշտպանվի։ Միևնույն ժամանակ այն պետք է իրագործվի առանց բռնության գործադրման։ Այն, որ շատերը հիասթափված են ընտրությունների արդյունքներից, զարմանալի չէ, սակայն կարևոր է, որ հիմա քվեարկությունից 1-2 օր անց մենք հիշենք, որ ոչ միայն դեմոկրատներ ու հանրապետականներ ենք, այլ առաջին հերթին ամերիկացիներ և հայրենասերներ։ Սա այն ուղերձը, որին նախագահ Բարակ Օբաման հույս ունի, որ շատերը ականջալուր կլինեն։ Հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը։
But we're Americans and patriots first.
Ավելի վաղ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո իր առաջին ելույթում Թրամփի մրցակից նախկին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը հայտարարել էր, թե պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների նոր առաջնորդի հետ, ընդգծելով, ամերիկացիները պարտավոր են Թրամփին ընդունել առանց նախապաշարմունքների և հնարավորություն տալ նրան ամերիկան առաջնորդելու։
Վերադառնանք Երևան, ավտոմեքենաների ապահովագրման կանոնների փոփոխությունը, որն ուժի մեջ մտավ մոտ 2 ամիս առաջ, վարորդների շրջանում բավական լուրջ դժգոհությունների առիթ է տվել։ Տաթև Դանիելյանն է անդրադառնում վարորդների հերթական բողոքի ակցիային։
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի ղեկավարի կարծիքով բարեփոխումները վարորդների համար ամենևին էլ բարեփոխում չեն։ Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունները նոր պայմաններ են առաջարկում մեքենաների ապահովագրության գործընթացում։ Մասնավորապես սահմանվել է մեքենան վարելու իրավունք ունեցող վարորդների անսահմանափակ քանակ, և վթարների դեպքում պատասխանատվությունը կրում է ոչ թե այդ պահին վարողը, այլ մեքենայի սեփականատերը։
Ես վարում եմ մի մեքենան, ունեմ բոնուսներ, որ անցած ապահովագրական օրենքներով 10,250 եռամսյակ է ես ձևակերպում, ունեի բոնուս 7,000-8,000, այսօր դեռ մոտ 3,000 էլ ավելացնում եմ, որ անսահմանափակ ես ապահովագրություն իրականացնեմ իմ մեքենան։ Բացի դրանից բիզնես ուրեմն միջավայրում տաքսի սերվիսներ, ձեռներեսներ, ավտոներկրողներ տրամադրելով իրենց մեքենաները այլ քաղաքացիներին, ամբողջ պատասխանատվությունը իրենք են կրում, պատկերացնում եք սեփականատերը։
Ավտոապահովագրողների բյուրոյում տարերային քննարկում տեղի ունեցավ հենց բյուրոյի միջանցքում։ Տնորեն Վահան Ավետիսյանի խոսքով լրատվամիջոցների ներկայությամբ քննարկում կազմակերպելու համար տեխնիկական հնարավորություն չունեն։ Վարորդները ստիպված էին Ավետիսյանին շրջապատած ներկայացնել իրենց հուզող խնդիրները։
Ես մեքենան ես եմ անձամբ վարում, իմ մեքենան, պարոն Ավետիսյան։ Ես իմ մեքենան ես եմ վարում, ես չեմ ուզում անսանափակ։ Իմ մեքենան ես եմ վարում։
Վարորդական վտանգ։
Երբևիցե չեմ։
Հիմա դուք ցան հնարավորություն տալ վարորդներին իրենք ընտրան անսանափակ վարորդներով ապահովագրեն, թե միայն իրենց որպես իրենց սեփականություն։
Խնդիրը նա է իրականում, որ այս համակարգից իրականում դժգոհ են միայն տաքսի ծառայությունները։ Տեսեք, որոնք կազմում են
իրականապես իրենց համար է բարձրացել։
Այդ դեպքում իրենց համար է բարձրացել, բայց այդ դեպքում մեր հանրության 97%-ի համար դրական փոփոխություն է։
Բողոքողները հակադարձում են օրինապահ տաքսու վարորդները եւս հայտնվել են ռիսկային գոտում ու ստիպված են ավելի վճարել, կարծում են անարդար է։
Սովորական ապա 16,500 դրամ է։ Սովորական ապա, եթե ես սովորական ապահովագրություն անեմ, պարոն Ավետիսյան, 16,000 իմը 500 դրամ է։ Ու սովորական ապա երրորդը, տաքսուն 31,500 դրամ է։ Բախի պիտի բողոքի։
Որովհետև տաքսի ծառայությունների, տաքսի որպես տաքսի նպատակով շահագործող մեքենաների ռիսկայնությունը էապես տարբերվում է։
30%-ին է, բայց 70%-ին է, պարոն Ավետիսյան,
70%։
Ես 10 տարի բան վարորդ եմ։ տաքսի եմ, երբևիցե ապա չեմ ունեցել։
Ուրեմն դուք բոնուսներ կստանաք եւ կհավասարակշռվի, այսինքն որ
ավատարանությամբ 31000 դրամ տվին։
Քննարկման վերջում վարորդները մեղադրեցին ավտոապահովագրողների բյուրոին, որ որոշումներ կայացնելիս հաշվի չեն առել իրենց կարծիքը։ Բյուրոյի տնօրենն առաջարկեց ներկայացնել պահանջներ ու առաջարկներ։ Սեպտեմբերի 1-ին ուժի մեջ մտած որոշումների փոփոխություն, սակայն դեռ չի լինի։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։ Առայժմ